Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін наурыз айының 18-і күн жұма, қазір Астанада таңғы сағат 7. Әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан өздеріңізді таңғы хабарларды тыңдауға шақырады. Ардақты ағайын, сіздердің айтатын тақырыптардың кейбіріне алдымен тоқтала кететін болсам, Қазақстанда өтетін президенттік сайлауға түсетін 4 кандидаттың бірі Жамбыл Ахметбековтің сайлауалды штабының өкілдері Астанада өткізген баспасөз мәслихатында түрлі қоқан-лоқы жасалып жатқандығын мәлімдеді. Жапонияда табиғат апаты болған тұста сол елде оқу тәжірибеден өтіп жүрген қазақстандық техник маманның Азаттыққа арнайы берген сұхбатында сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз, қымбатты ағайын. Астанадағы электр энергетикасын дамыту мәселесіне арналған кеңесте Қазақстанда атом электр станциясын салу идеясынан бас тартпау керектігі туралы айтқан мәлімдемеге қатысты ғалымның да пікірін тыңдайтын боласыздар.
Қазақстан президентігінен үміткер Ғани Қасымов Азаттық радиосына сұхбат беруден бас тартты. Қасымовпен сұхбат алдын ала жоспарланып, Алматыда бейсенбі күні өтуі керек болған, бірақ тікелей эфир алдында Азаттық сауалдармен танысқан Ғани Қасымов ондай сұрақтарға жауап бермейтіндігін айтты. Азаттық радиосы сәуірдің 3-ші күні президент сайлауына түсетін кандидат Қасымовпен тікелей желіде сұхбат өткізетінін өзінің сайтында алдын ала жариялап, оған дайындалып жатқанда сұхбат өтпейтін болды. Ғани Қасымов Қазақстан президенті сайлауына 1999 жылда түскен болатын, ол парламент депутаты және Назарбаевқа жақын патриоттар партиясының жетекшісі. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің қорғаныс министрлері бейсенбіде Астанада бас қосып 2012-2013 жылдарға арналған ынтымақтастық жоспарын бекітті. Бұл туралы Қытайдың қорғаныс министрі Астанада өткен брифингте айтты. Қытай министрі Лян Гуанле Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдер соңғы жылдары терроризмге қарсы әскери жаттығулар өткізіп, аймақта қауіпсіздікті қамтамасыз етуге айтарлықтай үлес қосқанын айтып отыр. Шанхай ынтымақтастық ұйымына Қытай, Қазақстан, Ресей, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше болып табылады. Жапония жер сілкінісімен цунамиден кейін бұзылған атом электр станциясындағы ядролық апаттың алдын алуға күш салып жатыр. Әскери тікұшақтар Фукусиманың 3 реакторына төбеден су құйып, ядролық отынның жанып кетуіне жол бермеуде. Билік өкілдері реакторлардың бірінде ядролық отын плутониумен араласқандықтан қауіп төніп тұрғанын айтады. Бұл тұста ақш президенті Барак Обама Жапония премьер-министрі Наото Канға Америка 4000-нан аса адамның өмірін әкеткен екі бірдей Жапониядағы табиғат апатынан шығу үшін бұл елге қолдан келген көмегін береді деді. Германия канцлері Ангела Меркель бейсенбі күні Берлиндегі депутаттар алдында сөйлеген сөзінде Жапония халқымен біргеміз деді. Мұндай қиын сағаттарда Германия Жапониямен бірге болады. Біз Жапон халқына бұл апатты жеңу үшін қолдан келген көмегімізді көрсете береміз, деді Меркель ханым. Оның айтуынша әлемдегі экономикасы ең ірі үшінші ел болған Жапониядағы апаттардың салдарын еңсеру мәселесін халықаралық әріптестер талқылайтын болады. Муаммар Каддафи күштерінің көтерілісшілерге әуеден соққы беруін тоқтату үшін Ливия үстінен ұшақтың шығуына шектеу енгізуді қолдайтындар бейсенбі күні Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесіндегі отырыста осы мәселені қолдап дауыс беруге шақырды. Ұлыбритания, Франция және Араб елдерінің лигасы қауіпсіздік кеңесін ұшуға тыйым салатын арнайы қарар қабылдауға шақырып келеді. ақш елшісі Сьюзан Райс бейбіт халықты қорғау әрекеті ұшуға тыйым салусыз-ақ болуы керек деп отыр. Бұл арада Каддафи күштері 41 жылға созылған режимнің аяқталуын талап еткен көтерілісшілерден басып алынған қалаларды қайтарып алып жатыр. Бахрейннің қауіпсіздік күштері елдегі сүннит басшылығына қарсы шиит шерушілерін басып тастап, оппозицияның негізгі 6 белсендісін қамауға алды. Бахрейнде шиит мұсылмандары бірнеше апта бойы саяси реформалар талап етіп келеді. Сәрсенбі күні үкіметтік жасақтар Манама орталығындағы шерушілерді тарқатуға танкілер мен тікұшақтар пайдаланды. Бұл қақтығыста 2 шеруші мен 2 полиция қызметкері қаза тапқан. Иран Бахрейндегі шерушілердің басып жаншылуын айыптады, ал ағыш Бахрейндегі жағдайға алаңдаушылық танытып, қауіпсіздік күштерін ұсамдылық танытуға шақырып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропа одағының Косоводағы полициясы соғыс қылмыстары айыбы бойынша күдікке ілінген бірнеше адамды қамауға алғандарын айтты. Жергілікті ақпарат құралдарының жазуынша елдің оңтүстігіндегі қалада полиция басшысы бар 9 күдікті ұсталған. Хабарлар қарағанда ұсталғандардың барлығы этникалық албандардың Косованы азат ету армиясының мүшелері. Бұл топ 1998-99 жылдары Сербияның қауіпсіздік күштерімен соғысқан, ол қақтығысқа қатысқан ондаған адамға Сербия, Косово және Гагада халықаралық қылмыстық сот тарапынан ресми айыптар тағылған болатын. Пәкістаннан түскен хабарлар қарағанда ақштың алыстан басқарылатын зымыран соққысынан солтүстік батыс аймағында кемінде 24 адам қаза тапқан. Қауіпсіздік өкілдері зымыран соққысы солтүстік Вазиристандағы Талибан базасына берілгендігін айтады. ақш әуе шабуылдарын Ауғанстанмен шекаралас аймақта орналасқан Талибан және Әл-Қайда жасақтарының мекеніне жасап келеді. Пакистандын Лахор қаласында 2 адамды өлтүрген америкалык Рэймонд Дэвис каза тапкандардын туустарына шаригат заңы боюнча $2 миллион кун төлөп бостандыкка чыкты. Бул акпаратты Пакистан бийлиги растап отур. Бирок АШ мемлекет хатчысы Хиллари Клинтон аны босатуу үчүн АШ акча төлөдү дегенде жокко чыгарды. Осунун алдында Лахор соту Дэвиске 2 пакистандыкты өлтүрдү деген расмий айып таккан болатын. Ирак өкмөтүнүн мурунку мүчөсү Тарих Азиз сарсенби күнгү сотто 1980 жылдарда шиит расмий өкүлдөрүнүн өлүмүнө катышты өмүрлүк түрмө жазасын алды. Азиз казан айында адамзатка каршы кылмыш жана жоспарлуу түрдө киши өлтүрдү деген айыптар менен өлүм жазасына кесилген болатын. Христиан дининде Тарих Азиз Ирактын мурунку диктатору Саддам Хусейндин жакын удактасы болгон. Ватикан Европадагы менен батыстын бир катар өкмөттөрү Багдадты Азизге рахымшылык жасауга чакырган. Бул сот өкүмү орундалмас мурун аны макулдоо тиз Ирак президенти Шалал Талабани оган кол койду. Айтындыгын айтты. Әйгілі боксшы Америкадағы ең белгілі мұсылмандардың бірі Мухаммед Али Иранның рухани жетекшісіне қайырылып, Техрандағы екі америкалықты босату